У эфиры начная свабода. Пасля 23 гадзіны у перадачы «Праскі акцэнт» публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Фядута абмяркоўваюць зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніте Ферреры Вальднер. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з пісьменнікам Алесем Аркушам. А зараз да галоўных беларускіх навінаў. Міністры замежных справ краіны ў развязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацый ладзілі акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Сёння ў Ленінскім раённым судзе горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай» у Беларусі. У заводскім раёне, у заводскім судзе Менску разглядаўся пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіря адносна элітнай кватэры ў Менску. У Гомелі штрафамі пакараныя ўдзельнікі акцыі ў абарону беларускай мовы. В эфире «Свобода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Міністры замежных справ Украіны ў развязу сёння вырашылі фармальна працягнуць яшчэ на год візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і 35 іншых высокіх беларускіх чыноўнікаў. Адначасна яшчэ на 9 месяцаў працягнутае прыпыненне гэтых санкцыяў. Уведзеныя ў 2006 годзе санкцыі былі прыпыненыя летась у кастрычніку пасля вызвалення палітычных зняволеных, на чым настойваў Еўразвяз. На Мадагаскары адбываецца дзяржаўны пераварот, які ажыццяўляе армія, якая выступіла на баку апазіцыі. На вуліцах сталіцы выспы танкі. Войска захапіла прэзідэнцкі палац. Прэзідэнт схаваўся ў іншай рэзідэнцыі. Апошнія тыдні на Мадагаскары адбываліся масавыя забурэнні і рабаўніцтвы. 130 чалавек загінулі. У Ізраілі дасягнутае пагадненне ў справе ўтварэння ўрадавай кааліцыі. Лідар правай партыі Лікуд Беньямін Нетаньяху дасягнуў дамоўленасці пра кааліцыю з праварадыкальнай партыі «Наш дом Ізраіль» Авігдора Лібермана, які зойме ў новым урадзе пасаду міністра замежных справаў. Некалькі тыдняў таму Ліберман наведаў з прыватным візітам Менск і ў інтэрв'ю станоўча ацаніў развіццё беларуска-ізраільскіх дачыненняў. У Аўстрыі пачаўся судовы працэс у справе Йозефа Фрыцеля, які 24 гады утрымліваў зняволенні гвалці ўласную дачку.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і ў гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Праскі акцэнт». Зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніте Ферреры Вальднер. Прыпыненне, спыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Менскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Драгахруст.
Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніте Ферреры Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс спадарыні Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальднер у размове з Анатолем Лябецкім і Александрам Казулінам заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Менску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Менск, і што спадарыня Ферреры Вальднер, калі прыехала ў Менск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму – гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна канстатаваць, што працэс нармалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты в адваротны бок. Так ўсё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідарэвіч, як вы лічыце?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б декларировавши некие намеры. Покольки человек 14 год створал систему, ну не для того, что он створал ее, как теперь начать ее демонтовать. По-другому, Беларусь находится у такой залежности от России, финансовой, экономичный. И он так настолько заигрался в эти интеграционные процессы. Ну, ладно, была бы эта сотрудничество Беларуси и России, а-ля союзная держава. Неколи его поберечивали, что не треба гулять в византийские хуйни с Россией. В России переиграет.
Анатоль, мы все-таки разбираем конкретный сюжет. Вот взрыв этого визита. Вот на ваш погляд, это все-таки спынение процесса, припынение, поворот в отворотный бок.
Я думаю, что это хуже за все выпробование Европы. Лукашенко не хотел, чтобы разбирать ту систему, которую он створал. Ему хотелось, чтобы его полюбили и всю эту систему полюбили у тем городе, в котором она существует. Коли Европа зацікавленая, то нехай на нас таких вот и примає. Это випробування нервов, это випробування Европы. Чи здольная она отмовиться от неких каштовностей принципов? С другого боку, ну, меня нават радует, что Бенита Феррера-Вальтнер сказала, что Европа не может гулять с каштовностями, и что некоторые питания правов человека мают потребов допрацовцы. Но нельзя гулять с каштовностями, коли Европа притримливается принципов правов человека, коли она притримливается принципов демократии и так далее, всех этих каштовностей, я нас не можем вести на ровных и заплющивши очи диалог с этим режимом.
Александр Федута, а який ваш отказ, як ви інтерпретуєте ось гэты раптовний, такий загадковий зрив гэтага візиту?
На мой погляд, это припинення планове, тому що я завжди казав, що для Александра Лукашенки дуже важным фактором у диалогу з'являється можливість власними діями припинити його і знову узнавити у залежності від того, что он лечит метазгодным на той или иной момент этого процесса. На мой погляд, это спроба Александра Лукашенко поглядеть. Вот сейчас я зроблю певную паузу, что будет робить Европа. Чи есть у ее зараз некие инструменты воздействия на меня. Коли нема, ну так я буду працевать у тем керунку, в яким я лечу потреб. Коли есть, ну поглядим, накольки я не мощный, накольки я их буду отшивать. Право в том, что в определенном смысле он имеет рацию. Альтернатива сближению с Европой, альтернатива диалогу с Европой только одна. Это интенсификация диалога с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И сколько грошей даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать в том или ином випадку. Лукашенко веде себе как вельми добрый жандляр. Вот он зараз назвал, сколько коштует диалог, отошел в бок и чакая, что будет. Что тычется каштовностью, пробачьте, Европа настолько старая жанчина и столько разов обиходила от усяляких каштовностей, что это звучит смешно, в особливости с устным еврокомиссаром.
Александр, у меня наступное до вас питание, оно тычется мотивов Европы, которые шмат обмерковываются и в Беларуси, и в Европе. Ну, один из таких важких, важных аргументов на корысть диалогу, ангажавання Беларуси в европейские справы любой ценой, это той аргумент, что это, мовляв, одиное уратование Беларуси от обдымков Москвы, которые робятся все больше сильными после войны в Грузии и подчас экономического кризиса. Але на сам реч и Лукашенко ж не зацікавлены у тым, каб рабіцца, ну, фігуральна кажучы, губернатарам паўночна-заходняга краю Расіі. Дык навошта Европе плаціць яму за тое, што ён і без платы робіць і будзе рабіць у сваіх уласных інтарэсах?
Ён можа рабіць усё, што ён хоча, але існуюць у пэўным сэнсе некія аб'ектыўныя абставіны. І гэты абставіны называюцца адным словом – крызіс. И той экономический кризис, який існує, он існує не только у самой нашей Беларуси, але и поза ее межами. И Лукашенко добре разумеет, что он может сгубить владу и не отримать при этом никаких гарантий в той момент, коли против дестабилизации у Беларуси по экономических мотивах. у гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго, згубіць уладу, прабачце, разам з краінай, ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму ён зараз падлічвае, што прасцей зрабіць, каб не дапусціць гэтай эканамічнай дэстабілізацыі Украіны. А калі мы ўспомнім апошнія лозунгі, якія высоўвае беларуская паліцыя, напрыклад, спадар Івашкевіч, крызіс гэта ты. Бачце, я, напрыклад, як чалавек з пэўным досведам палітычнага тэхнолага, ведаю, як ператварыць гэты лозунг у наступны лозунг «З Расіяй лягчэй». І вось тады будзем глядзець, што адбудзецца. Мне вельмі б не хацелася, каб такі лозунг быў высунуты проста таму, што анічога з ім зрабіць будзе немажліва.
Спадар Сідарэвіч, некаторыя апазіцыйныя палітыкі крытыкавалі Хав'ера Саляну за прыезд у Беларусь літаральна праз некалькі дзён пасля брутальнага разгону апазіцыйнай маніфестацыі. А Александр Казулін у Брусэлі заявіў, вось я цытую, што запрашэнне беларускага кіраўніка Лукашэнкі на саміт Еўразвязу можна расцэньваць як апраўданне рэпрэсіі ў краіне ў апошнія 15 гадоў і карт-бланш дыктатару на будучыню. Але давайте уявім сабе, што вось тое, тыя пажаданні, тыя чаканні апазіцыі, той лёбінг апазіцыі, які мы зараз бачым, вось ён раптам спраўдзіўся. І якая канцэпцыя, які план стаіць за гэтай вось крытыкай цяперашняй пазіцыі Еўразвязу? Ну добра, ну не прыедзе Саляна, не прыедзе Ферэра-Вальднер, не запросіць Лукашэнку ў Прагу, не запросіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. І што далей?
Я не памятаю ў Еўропе за выключэннем хунты чорных палкоўнікаў Грэцыі. Я не памятаю, каб некалі дэмакратычнымі метадамі дзе-небудзь была ліквідавана дыктатура. Возьмем Нямеччыну. Колькі б нямецкі народ быў пад дыктатурай Гітлера, ці італьянскі народ пад дыктатурай Мусаліні, калі б яны не ўвязаліся ў авантуру ваенную. Не ўвязаўся мудры Франко і кіраваў краінай да смерці. Не ўвязаўся Салазар і кіраваў краінай да смерці. Я не аптыміст у дачыненні да дэмакратычнай перспектывы Беларусі. Тым больш, што ў Лукашэнкі ёсць моцная сацыяльная база. Дэмакратыя, як агню, баіцца ўся кліка, ўся гэтая вертыкаль. Мы маем у асобе спадара Лукашэнкі жорсткага гульца, які не хоча, кажучы словамі Ніны Андрэевай, паступацца прынцыпамі. Не хоча саступаць.
І што рабіць у гэтай сітуацыі?
У такой сітуацыі яму трэба супрацьпаставіць жорсткую пазіцыю. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці, у нас ёсць пародненыя гарады, у Еўропы ёсць іншыя магчымасці наладжваць адносіны з Беларусі.
Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў.
І далей трэба толькі на гэтым узроўні у лепшым, прабачайце, ну нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльмен, калі тут трапіць хуліган?
Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе рэферэндум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакруче. Дык вось, Спадар Сідарэвіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога рэферэндума ў Прагу на саміт сходняга партнерства?
Я літаральна ў нас учора ў нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Адна справа – Азербайджан, яго посттурэцкай і постіранскі спадчыны, усходняя краіна. І іншая справа – краіна, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, краіна, у якой былі Астафій Валовіч і Леў Сапега, у якой былі соймы і соймікі, у якой было магдэбургскае права. Гэта іншая зусім справа.
Пачакайце, спадар Анатоль, вы сказалі слова «прынцыпы». Прынцыпы маюць універсальны характар.
Я разумею, але у параўнанні з тым, што робяць іншыя азіяцкія дыктатуры, рэжымы, нават у параўнанні з тым, што робіцца ў дэмакратычнай Індыі, дзе тысячы і тысячы людзей знішчаюцца на каставай глебе, рэжым Алеева глядзіцца больш-менш, ну, як кажуць, не згорш. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя. Еўропа і Азія.
Ну, нельзя потребовать от азиатской страны с их традициями того, что треба потребовать от Беларуси, якая имела полтораю сновша. Статут 1588 года.
Дискуссию про азиатском акценте протягнем про 2 хвилины, а зараз я нагадаю главные темы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыне крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыне прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну а зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Тема выпуску – перанос візіту еўракамісара Беніта Ферер-Вагнер у Беларусь і перспектывы беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. У размове бяруць удзел Анатолій Сідарэвіч і Александр Феадута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных фактычна стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, азербайджанцаў не было. Значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да ўзроўня беларускай гісторыі.
Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіна лічыць. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права ну вельмі доўга, але нічога ад гэтага не зменіцца. Усе ведаюць, што тыя рэжымы, якія базуюцца на харызматычнай асобе кіраўніка дзяржавы, яны знікаюць толькі ў двух выпадках. Альбо ў выпадку, прабачце, нейкай сацыяльнай катастрофы, як, напрыклад, вайна, на што намякаў спадар Сідарэвіч. Альбо пасля таго, як знікае гэты кіраўнік, пасля таго, як ён адыходзіць, становіцца нябожчык. Я не ведаю, колькі Бог дасць год спадару Лукашэнку, але ён робіць выгляд здаровага чалавека, фізічна вельмі здаровага. Я хвалююся, што мы са спадаром Сідарэвічам не дачакаемся гэтых часоў, калі ён адыдзе ў лепшы свет. По-другое, хотим мы гэтага альбо не хотим, социальной катастрофы у транзитной державы не допустить обоих боки, не допустить ни Россия, ни Захад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Захад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься у якости незалежной державы. Тое, што пра што кажа спадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа ў тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі спадара Наумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць ўжо гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайце пакінем для Гарадзенскай бібліятэкі.
Анатоль, я павінен вам даць слова, але я хачу яшчэ адзін аргумент вашай спрэчцы прывесці. Гэта словы былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, які ён сказаў, выступаючы на гэтым тыдні на канферэнцыі ў Празе, ось сказаў наступнае. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, ў Беларусі ды ў іншых краінах. Вацлаў Гавел заклікаў 27 краінаў Еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі у имя экономичных интересов. А вот скажите, коли ласка, на ваш погляд, як вот это не забываться, не ахвяровать, причем на тле такого спису, где и Россия, и Мьянма, и Куба, и так далее, и Беларусь, разумела, что это повинно означать в практичном плане? Вот вы сказали, что Азербайджан воспринимается как Азия, а Беларусь, вот магдебургское право имела, але институционально Азербайджан выходит в Раду Европы сегодняшнюю, а Беларусь не.
Я сказал и кажу, что это была великая помылка элиминации Беларуси из Рады Европы. Это была великая помылка, якую наврать чи удастся в ближайший час направить. Что дотычется заявы Вацлава Гавела, ну, разумеется, Вацлав Гавел ненавидно на правооборонщей тематике, на обороне демократичных принципов о Чехии и Словакии перемогла аксамитная революция в свой час. Ну, Олег, это Чехословакия. Я рады, вот, что у меня отрымалось, что и по первому пункту, и по другим у меня отрымалось фактичное совпадение поглядов с Александром Федутом. Так, соправды, эти диктатуры возникают або в вынику социальной катастрофы, або в вынику физичной смерти диктатора. Але примать, ну, Франко, примали демократичные державы. Франко демократичные державы не принимали. У НАТО в Испанию приняли после смерти Франко, когда на челе Ураду стал социалист Филиппе Гонсалес.
А что значит не принимали? С ее не гандлявали? Вот...
Не, коли ласка, я же кажу, треба и гандаль развивать. Треба подтримливать совести с институтами громадянской супольности, с местовыми органами влады.
Давайте все-таки удокладним. Справа в том, что усходнее партнерство, это же не евразвяз. Коли бы размова и шла, что вот принять Беларусь такой, как она есть, у евразвяз, тогда, махчимо, ваши аргументы, скажем, мели рацию. Но зараз Беларусь примают туды ж, куды ж примают, той самый Азербайджан, який вы сами признали, ну, мягко кажучи, далекий от демократичных стандартов. Это место, куды примают краины, далекие от демократичных стандартов. Чому ж Беларуси там нема места, поводле вас?
Нет, я снова повторяю, что в свой час была здійснена помылка. Беларусь опынулась поза Радой Европы, коли там находится Россия. Путинским режимом, коли там находится Азербайджан, коли там находятся иные постсоветские страны, я молчу про Балтику. Верхом моих жаданий было, как Беларусь подписала факультативный протокол до пакта о громадянских правах. Как громадяне Беларуси имели так же право, как и громадяне России, звертаться в Европейский суд о правах человека. Але то есть, что Беларусь уходит в Раду Европы, это ж не значит, что она уходит в Европейский связь. Это не значит, что она становится равноправным партнером у Европейского Союза. И она становится политическим партнером Европейского Союза. Выдатно было бы, как Беларусь наравне с путинской Россией, наравне с тем же Азербайджаном, да иншими краинами, постсоветскими краинами, была в Раде Европы. Верхом моих пожаданий было бы, как Беларусь долучилась до факультативного протокола. И как громадяне Беларуси имели право подавать скарги на решение белорусских судов у Европейский суд прав человека. Другое. Натурально, что теперешняя Беларусь не может походить в этот евразвяз. Да я и супрот того, как Беларусь, какая бы ни была, уходила в евразвяз, что дотычись меня. Так как Швейцария, как Исландия, как Норвегия. Але это не значит, что Беларусь повинна там быть изолирована, с Беларусью повинны быть порваны не стосунки, экономичные стосунки. Стосунки с громадянской супольностью Беларуси. И иншие каналы повинны заховываться и навод развиваться, накольки это махчимо. Диалог с верховной уладой в Беларуси, ну, он может, как ведомо, быть. Але, я повторяю знову, нонсенсом гляделася и воспринималася присутность человека, мы ведаем этого человека, побыть с лидерами демократичной Европы.
На конт супадения у относительно до того, чем скончивают режимы. Ведаете, на жаль, авторитарные режимы, основой яких является, прежде всего, харизматичная особа керовника державы, могут зникнуть, альбо покидаючи после себя державы, альбо ее не покидаючи. Вот то, что отбылось у Югославии, это на самом речь был полный демонтаж той системы, якую колись побудовал Тито. И то, что зараз может отбыться с Белоруссией, коли сойдет альбо сам, альбо не сам Александр Лукашенко, может привести до того же выника. И я пытаюсь у своих поважаных оппонентов, не только у господара Сидоровича, не треба публично казать про это. Сами себе откажите. Вот такой, таки кошт за демонтаж авторитарной системы. Вы погоджаетесь заплатить? Тинья, коли погоджаетесь, ну скажите, мы берем на себя отказность за то, что белорусы в черговый раз не скористались своим историчным шансом. Далее не поступайтесь принципами.
Некорректное поравнание с Югославией. Югославия была шматнациональная.
Да при чем тут поравнание, Анатоль? Вам задали питание. Вы готовы заплатить незалежностью за вот такую политику чекания демократии?
Пробачайте, нет, корректное питание. Я за то, как Беларусь была незалежной и демократичной. А коли вы кажете, что там, значит, после ВСШОУ Югославия ляснулась окончатково, так пропачайте, Югославия – это кооперативная держава, шматнациональная держава.
Будет Россия у вас пытать, что такое шматнациональная или не шматнациональная?
Это, пропачайте, некорректное пытание. Югославия ляснулась тому, что... И она была шматнациональной державой, соправды трималась на харизматичной особе Йосипа Бростіто.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней брали удел публицисты Анатолий Сидоревич и Александр Феодута. Вел передачу Юрий Дрогохруст.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як шчыраваць? Насуперак агульнаму уяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ухваляецца іншымі. Бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбирайте свободу.
У эфіры «Начная свабода». У Мінску 23:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Міністры замежных справаў краіны Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і 35 іншых высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацый ладзілі акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якія знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Сёння ў Ленінскім раённым судзе горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай» у Беларусі. Яго абвінавачваюць у актыўным удзелі ў несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня сёлета ў горадні. Віцебскі сябар КХП БНФ Сергей Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. У заводскім судзе Менску сёння разглядаўся пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіря адносна ягонай элітнай кватэры ў Менску. У Гомелі штрафамі пакараныя ўдзельнікі акцыі ў абарону беларускай мовы. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. На Мадагаскары адбываецца дзяржаўны пераварот, які ажыццяўляе армія, якая выступіла на баку апазіцыі. На вуліцах сталіцы выспы танкі. Войска захапіла прэзідэнцкі палац, прэзідэнт схаваўся ў іншай рэзідэнцыі. А апошнія тыдні на Мадагаскары адбываліся масавыя забурэнні і рабаўніцтвы, 130 чалавек загінулі. У Ізраілі дасягнутае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кааліцыі. Лідар правай партыі Лікуд Беньямін Нетаньяху, які фармуе кабінет, дасягнуў дамоўленасці пра кааліцыю з праварадыкальнай партыі «Наш дом Ізраіля» Віктора Лібермана, які зойме ў новым урадзе пасаду міністра замежных справаў. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі войскам кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пешавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне пакістана-афганскай мяжы. Злучаныя Штаты шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. А на поўдні Пакістану ў горадзе Равалпіндзі 3 чалавекі загінулі ў выніку выбуху бомбы, падкладзенай ў аўтамабіль. У Самалі выкрадзеныя 4 супрацоўнікі гуманітарнай місіі АН, сярод іх 3 замежнікі. Як заявіла АН, у самалійскім горадзе Ваджыт раніцай група невядомых спыніла калёну супрацоўнікаў гуманітарнай місіі, якая накіроўвалася ў аэрапорт. Выкраданне людзей робіцца частай з'явай у Самалі, дзе ісламскія паўстанцы змагаюцца з уладай.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселоне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, поставленным под гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, уже бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія наюначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Просто хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу, спытаўся, з чаго пачынаецца жодзіна, з чаго пачынаецца тваё жодзіна ў гэтай кнізе.
Маё жодзіна пачынаецца якраз тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая брызгалка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў, Зоркі, там, іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачу, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Тым не менш, паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна набліжана да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік это занятак для душы, нешта для сябе ўласна напісаць верш. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчвалі наргаз, і как бы тут это было таксама такое некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, ўспаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў ўспаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтыя ўспаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І яму аднойчы сказаў, сядзь і напішы свае ўспаміны.
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх, нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства.
Школа, запланаваўшы гэта мерапрыемства, не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта, і ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тарыфнавалі в гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў, каб на этой прэзентацыі прысутнічала мясцовае тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты.
Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна?
Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў, і вот практычна гэта тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў.
Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка, проста недаследаванае.
Вся праблема сённяшняга Жодзіна, што ты горад не мае такой культурніцкай аўры. Я жыву ў Полацку, у мяне шафы адмысловыя, там стаяць толькі кніжкі пра Полацак. Так гэта некалькі соцень кніжак, альбомы, кніжкі. Калі казаць пра Жодзіна, то ў гэтай шафе будзе стаяць, ну, можа быць, 5-6 кніжак, з іх некалькі краязнаўчых, і вот бадай та першая мастацкая кніжка. І вось гэтую шафу трэба зараз паціху запаўняць. І я тым вучням, якія там былі, казаў, што я спадзяюся на гэтых вучняў, што яны таксама мне дапамогуць гэтую шафу запоўніць.
То жадаем поспехаў і табе, і вучням.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Арыкушам, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 18 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Богдановича адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Алігердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Мартышевіч.
Пра «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле, дзе папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г. і «Праклятыя госці сталіцы», аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. А лішне казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага цела, што не можа не наводзіць на думкі пра Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускі Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» – гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш ейнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту гермафрадыта. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць на поўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, які яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленні ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фантазійны вобраз і абірае імя – Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара – Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства, ад усяго сэрца, люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдаль Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдаль, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла у тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерд Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыяй адносна роднай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чим же я займаюся тут? Ось я ще один отказ приспів. Ви маєте його з печки. Я плявузгою. Треба віддати йому належне. Автор безлітосний не тільки до своїх опонентів, але й до себе ненавідного. Часом у сароці гетей авторської сповіді стається зашмат. Читач нетерплівіть. Так що там далі з Веронікою? Ось же, ви будете сміятися. Альєрт Бахаревич написав роман про Радіму з великої літери. Подозрюю, Вероніка Улада – перша ластовка з шерого алегоріїв, що розгорнуться перед нами. У тим, що черговий твор неоткладно, як на білоруську хуткость андеграундного книгодруку, з'явиться на світ, сумніву чомусь і не застається. Так як же я на її назові? Невже для його нема нічого святого? Невже воля?
Ви почули рецензію Марії Мартишевич на роман Альгерда Бахаревича «Сорока на шибеніці». У ефірі «Дом літератора» неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з прозаїком з городнім Віктором Сазоновим. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Міністри заміжних справ країн Євразв'язу вирішили протягнути припинення візових санкцій супроти Олександра Лукашенка і високих білоруських чиновників ще на 9 місяців. Сьогодні черговий день солідарності. Активісти молоді організацій ладять акції солідарності з сім'ями зниклих і політичними в'язнями, які тепер знаходяться за кратами. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі представили громадськості антикризисну платформу АДС. Чергові прояви економічного кризису. На Городенщині крами, які реалізують будівничі матеріали, значно скоротили продажі, а на Могильовщині підприємства міркують накеровувати своїх працівників на сезонну працю у колгаси. Літівський сябр КХП БНФ Сергій Коваленко потребує, каб витворців настойки «Бульбаш» притягнули до судової відповідальності за образу годності білоруської нації.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожниковой телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 161-й випуск передачі «Дом літератора». Географічне місце знаходження Білорусі на межі поміж Усходом і Заходом обумовило цікавість до теми поміжжа і у білоруської літератури. Чи не саме знакомитий твор на гэтую тему – роман «Каханок Великої Медведіці», створений повстагоддя тому у польській турмі народженцем Ляховичов Сергієм Пясецьким. Нібито у протяг йому написаний зборник оповіданняў «За натовки контрабандиста». Його автор – прозаік з городні Віктор Сазонов, який недавно став сябрам Незалежного союзу білоруських письменників, сьогодні наш гость. Віктор, сьогодні союз білоруських письменників позбавлений і своєї майомості, і свого дому літератора, і своїх друкованих виданняў. Діля чого у такому разі ви уступали у ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць, я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У своей книге «Занатовки контрабандиста» вы фактично поэтизуете людей, которые перевозят про межу забороненный товар. Это значит, яны все ж порушальники закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як все-таки быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. А вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумленне, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы, і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўладкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха, на гэтай мяжы ўжо больш няма такога вялікага рамантызму, як быў, няма на гэтай мяжы, самае галоўнае, няма на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавезці лішняе можна.
Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла, у Свіслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага.
Віктар, вашая кніга выйшла ў Беластоку, і вы стала друкуецеся ў беластоцкай газеце «Ніва». Як бы вы самі ацанілі беластоцкі фактар у вашым творчым лёсе?
Так, безумоўна, кніжка выйшла ў Беластоку. Была ўпершыню надрукавана ў тыднёвіку «Ніва». Рэдактарам кніжкі ёсць мой цудоўны сябра Яўген Вапа. Гэта быў першы чалавек, які сказаў, што, скажам, мне трэба пісаць. Дарэчы, у яго вельмі лёгкая рука, я быў не першы, каму ён параіў пісаць, і гэтыя людзі зараз даволі вядомыя, усе іх ведаюць і захапляюцца іхнай творчасцю. І мне заўсёды вабіла тое, што беластоцкія беларусы змаглі захаваць сваю ідэнтычнасць. Яны ў гэтым асяродку, яны таксама вельмі шмат пацярпелі, і яны захавалі сваю мову і захавалі сваю культурную спадчыну, і вельмі прыхільныя яны да беларускай літаратуры. Мы вельмі зблізіліся менавіта на гэтым, што мы прыкладна аднолькавы маем менталітэт, аднолькую думку. Я як заходні беларус, і гэтыя людзі з адной прасторы. І менавіта па гэтым, можа быць, мы спрацаваліся, і адным з вынікаў гэтай сумеснай працы выйшла таксама і гэта кніжка.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, празаік з горадні Віктар Сазонаў. А зараз я думаю прагучыць адна з ягоных кантрабандысцкіх гісторый.
Сага про сала. Перший раз я убачил Толика Гордея, коли он накладывал в свой старенький запорожец сало. Вось дивак, подумал я, балаче у Польшу, у белорусские вёски продавать продукт, якого там своих не ведают, куда деть. Другий раз мы сустрелись недзе праз год. Толик робил то я сама, что и при першей нашей сустрече. Только замест запорожца стоял Мерседес. И не такі уже стары. На той момент про Гордея у сиротку контрабандистов уже ходили легенды. Вельми спокойный, адукованный, культурный. Куды б не поехал и что б не робил, заусёды мая при себе пару-другую книжек. И не каких-нибудь там забавляльных, а что-то такое, как история философской думки першобытного человека. Хлопцы его поважали. Некоторые контрабандисты, глядя, как добро у Гордея идут справы, так само поспробовали подсесть на сало. Да не туды тое. Кольки привезли на рынок, стольки повезли назад. Никто кавалочка не купил. Никто у их боки не глянул. А у Гордея про сгодину уже пустая машина. После того, как заходние европейцы задурили полякам голову про шкодность тустой ежи, сало у Польши стало тоннейшим, чем у Беларуси. И тады Толик стал возить его уже с Польши в Беларусь. И знову, сирот ноства галендляров салом, Гордей самый перший продавал свое. И само дорожей. «Растлумачьте нам феномен своего поспеху», – спытались и неяк у его хлопцы. «Кольки ты зарабляешь на тем сале? Який был наибольший прибыток? Чому тебе так шанцуя?» Мы тады ночевали у леся, недалеко от крынок, что на Белосточине. Толик отклал бок книжку, поглядел на зорки, трохи ближе подсел до вогнища и распачал свой оповед. Нема, хлопцы, аніякага феномена. А скуль поспех? Ды просто любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравецчыне ўсе яго любяць. І не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават нахахлузлы. Нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку. Рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны. Літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі. А украінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала своим национальным продуктом. А сапраўднага сала на две долони, як у нас на Островечине, нават у вочы не бачили. Купляюць яго у мяне, бо не кожная кабета со своим дзіцём так нянчыцца, як я с салом. Я першым даткнуцца до сала 10 разоў руки помыю. Пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая. А ў іншых што? Кавалкі няровныя, нібыта сала рэзаў тупой бензопилой п'яны вар'ят. І ляжыць товар на брудных ганучах. Да и сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, да яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ў яго купіць тое сала? А найдаражэй, хлопцы, я прадаў свой тавар аднаму міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я ў Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасцівіўся. Прапусціў. Ды не паспеў я ад'ехаць ад мяжы, як нейкі міліцэйскі кантроль спыніў. Залез нейкі п'яны міліцыянт да мяне ў машыну і талдычыць, што такая колькасць сала гэта кантрабанда. Давай я адкупляцца. Можа, прапаноўваю, чым вы мяне караць, трохі сала вазьміце на закуску. А міліцыянту толькі гэта і хацелася пачуць. Скінуў ён свае рукавіцы, паклаў мне ў багажнік і давай здаровым ножом над салам здзекавацца. Кожны кавалак палавініць і большую палову сабе ў машыну кідае. Аж слязу ў мяне выбіла. І не так таго сала шкада. Хай бы елі сабе на здароўе, але ж так з ім абыходзіцца, варочаць немытымі лапами кидать у брудную машину. Так я и приехал до хаты у роспачы. Полез у машину, каб забрать, что засталося. Гляджу, а милициян свои рукавицы забыўся. Узяв я их, а там бачу некий потаемный кишень ушиты. Полез я туды, а там доляры. Ды стольки, добра думаю, наконтролявали контролеры. Ну вось, хлопцы, и вся история, и увесь феномен. Просто, коли любишь тое, чем занимаешься, то это заўсёды оплатится.
Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу.
шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.